Tu Timoteo tu.
Tsono iwe, mwana wanga, limbiga mpa kukulisa nchito mpato za ulele zimene uli nazo mwa Kristu Yesu. Mau amene udamva kwa ine pamaso pamboni zambiri. Uwasungitse anthu okhulupirika amene adzathe kuwaphunzitsanso kwa ena. Umve nawo zowawa monga msilikali wabwino wa Kristu Yesu. Msilikali amene akumenya nkhondo sasamalako ntchito za kumudzi, chifukwa iye amangofuna kukondoletsa mkulu wa ankhondo. Munthu wothamanga pa mpikisano wa liviro sangalandile mphotho ngati sathamanga motsata malamulo a mpikisanowo. Mlimi wogwira ntchitoyo molimbika ndiye ayenera kukhala woyamba kulandira nawo zipatso. Uganizire bwino zimene ndikunenazi. Ambuye adzakuthandiza kumvetsa zonse. Kumbukira Yesu Kristu amene adauka kwa akufa. Ndiponso anali mmodzi mwa zidzukulu za Davide. Monga umaphunzitsira uthenga wabwino umene ine ndimalalika. Chifukwa cha uthenga wabwinowu ndimamva zowawa. Mpakanso kumangidwa mndende ngati chigawenga. Koma mawu a Mulungu sangathe kumangidwa. Motelo tsono ndimapirira zosenzi chifukwa cha anthu amene Mulungu adawasankha kuti wonso apulumutsidwe ndi Kristu Yesu. Ndikulandira ulemerero wa muyaya. Awa ndi mawu otsimikizika ndithu. Ngati tidafa pamodzi naye, tidzakhala moyonso pamodzi naye. Ngati tilimbika, tidzakhala mafumu pamodzi naye. Ngati ife tinkana, Yesu adzatikana. Ngati ndife osakhulupirika, iye amakhalabe wokhulupirika, pakuti sangathe kudzitsutsa. Uziwakumbutsa zimenezi anthu, ndipo wachenjeze kolimba pamaso pa Mulungu kuti asamakangana pa zamawu. Kutero kulibe phindu, koma kumango utayikitsa anthu amene akumva kukanganako. Uyesetse kukhala wovomerezeka pamaso pa Mulungu. Ngati wantchito wopanda chifukwa chochitira manyazi, wolalika mawu achoona mwachilungamo. Koma nkhani zopanda pake, zosalemekeza Mulungu, uzipewe, pakuti anthu olankhula zotere adzanka na nyozera nyozera Mulungu. Ndipo zophunzitsa zawo zidzaloverera mwa anthu, ngati kunyeka kwa chilonda. Mwa anthu amenewa wina ndi Himeneo, wina ndi Fileto. Iwowo adasokera nkusiya choona. Amaphunzitsa kuti kuuka kwa akufa kudachitika kale. Motero amasokoneza chikhulupiriro cha anthu ena. Komabe maziko olimba, amene Mulungu adawayika, ngokhazikika, ndipo mawu olembedwapo ndi awa. Ambuye amadziwa amene ali awo. Ndiponso, aliyense wotamanda dzina la Ambuye asiye zosalungama. Mnyumba ya ikulu simukhala ziwiya za golide kapena za siliva zokhazokha. Mumakhalanso za mtengo kapena za doti. Zina zimakhala za ntchito zolemerera, zina za ntchito wamba. Tsono munthu akadziyeretsa nkusiya zotsikazi, adzakhala ngati chiwiya cha ntchito zolemerera. Adzakhala wopatulika ndi wofunika zedi kwa Ambuye ake, wokonzeka kugwira ntchito iliyonse yabwino. Uthawe zinakulako zoyipa za chinyamata. Pamodzi ndi anthu onse otama Ambuye mopemba ndi mtima woyera, uzifunafuna chilungamo, chikhulupiriro, chikondi ndi mtendere. Uzikana matsutsano opusa ndi opanda nzelu, paja ukudziwa kuti zotere zimautsa mikangano. Ndipo mtumiki wa Ambuye asamakhala wokangana-kangana ndi anthu, koma azikhala wachifundo kwa onse, mphunzitsi wokhoza, munthu wodziwa kupirira mavuto. Akhale wofatsa polangiza wotsutsana naye. Mwina Mulungu angawapatse mwayi woti atembenuke ndi kuzindikira choona. Pamenepo nzeru zawo zidzabweramo, ndipo adzapulumuka mu msampha wa Satana, amene adawagwira kuti azichita zofuna zake.